Bennett from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Africa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Id Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Disemba 11 mwaka 2015. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo, Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania atangaza baraza lake la mawaziri, lakini wanaharakati wanasemaje?
Nilitarajia tuone sura nyingi na wake. Zile harakati za kutaka 50-50 bado kidogo.
Na waziri mkuu wa zamani wa Kenya Raila Odinga afafanua kutakiwa kutoa maelezo ya ufisadi. Lakini ameiambia nini serikali ya Kenya kuhusu ufisadi?
Tangazo kama haya imetolewa na serikali hii ya Jubilee mara mingi, hiyo si mara ya kwanza. Kila mara wanasema tutachukua hatua, lakini hakuna hatua yoyote ambayo ilichukuliwa. Nimewaambia wafuate nyayo ya Rais Magufuli kule Tanzania.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, Marekani ambaye alirejeshwa hapa nchini kutoka Uganda na kushtakiwa kwa njama kubwa za kuchapisha dola bandia amejiondolea haki yake kuwekwa kizuizini na hivyo atabakia gerezani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, waendesha mashtaka wa serikali kuu walimsihi jaji kumfunga Ryan Gustafson mwenye umri wa miaka 28 kwa sababu amemuua mjukuu wa dikteta wa zamani wa Uganda Idi Amin. Wamesema kuwa nje kwa dhamana huenda kaweza kutoroka. Kwa kujiondolea haki hiyo kusikilizwa kwa shauri lake kuhusu kubakia ndani jana Alhamisi, Gustafson sasa atakaa gerezani mpaka hapo baadaye. Gustafson anakabiliwa na shutuma za kuchapisha dola bandia kiasi cha dola milioni 1.4 wakati akiwa anaishi nchini Uganda. Wakati dunia ikiadhimisha siku ya kimataifa ya haki za binadamu hapo jana, afisa wa juu wa haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa ameonya kwamba bado kuna changamoto nyingi kuhakikisha uhuru, haki na amani kote duniani. Siku ya kimataifa ya haki za binadamu ni kumbukumbu ya mwaka 1948 wakati Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lilipopitisha azimio la haki za binadamu kote ulimwenguni na kuelezea ni haki ya msingi ya kimataifa. Azimio hilo na mikataba iliyofuatia ya haki za binadamu imekuwa na jukumu muhimu katika kuheshimu na kutambua haki za msingi katika kipindi cha miongo mitano ambayo wakati mwingine ilikuwa na misukosuko, amesema kamishna wa haki za binadamu katika Umoja Mataifa Zaid Raad Al Hussein. Muungano wa mashirika ya misaada ya kiafya nchini Syria na ripoti kusambaa kwa kiwango cha kutisha mashambulizi kwenye mahospitali na wafanyakazi wa afya katika miezi miwili iliyopita nchini humo. Wanaharakati wanaripoti mashambulizi 16 yaliyofanywa katika mahospitali mwezi Oktoba, hiyo ikiwa ni idadi kubwa mwaka huu. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Wanaharakati wanasema hospitali, wafanyakazi wa afya na magari ya wagonjwa katika maeneo yasiyodhibitiwa na serikali nchini Syria yamelengwa kama nyenzo ya kivita tangu kuanza kwa mzozo huo mwaka 2011. Wanasema madaktari wametiwa ndani, kuteswa na kuuawa. Hospitali na magari ya kubeba wagonjwa yamelengwa na mashambulizi ya anga na vifaa vya afya kuibiwa. Tangu kuanza kwa vita, wanasema wafanyakazi wa afya takriban 687 wameuawa, ikiwa ni pamoja na madaktari 254 na vituo vya kiafya 329 ambavyo vimeshambuliwa. Wanasema asilimia 90 ya madaktari wameondoka Syria na wale waliobaki wanahofia maisha yao. Rais wa Muungano wa Mashirika ya Misaada ya Kiafya Taufik Shamas anasema serikali ya Syria inawajibika kwa 95% ya mashambulizi hayo na mauaji. Anasema ongezeko kubwa la kiwango cha ghasia nchini Syria limesababisha zaidi ya watu 100,000 kupoteza makazi yao katika mji wa Aleppo na Hama mwezi Oktoba pekee.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Pentagon inasema ushirika wa karibuni unaongozwa na Marekani katika mashambulizi ya anga nchini Syria na Iraq yameua viongozi watatu waandamizi wa Islamic State, akiwemo mkuu wa masuala ya fedha katika kundi hilo. Msemaji wa ushirika Steve Warren amesema jana kuwa Abu Salah alihusika na uratibu wa harakati za kundi hilo. Warren alimuita Salah mmoja wa viongozi wenye ujuzi katika Islamic State na kusema kifo chake kimevuruga ufadhili wake. Msemaji pia amesema mashambulizi ya anga ya ushirika yameua wapiganaji 350 wa Islamic State katika mji wa Ramadi nchini Iraq. Majeshi ya Iraq yamechukua tena sehemu ya mji huo wiki iliyopita, lakini Islamic State bado inadhibiti sehemu kubwa ya mji. Pia jana afisa mwandamizi wa hazina hapa nchini Marekani amesema Islamic State ni taasisi tajiri ambapo fedha zake ni vigumu kuzivuruga. Wawakilishi kutoka makundi mbalimbali ya upinzani nchini Syria wamekubaliana kuhusu muundo wa mazungumzo na utawala wa Rais Bashar al-Assad wa Syria. Zaidi ya wawakilishi 100 kutoka vyama vya siasa na makundi yenye silaha wamehitimisha mkutano wao uliofanyika mjini Riyadh jana Alhamisi kwa mpango wa kusonga mbele na juhudi za kuitisha mazungumzo. Kundi hilo bado linahitaji kuchagua wawakilishi wake kwa ajili ya timu ya mashauriano. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani John Kirby amesema wanafahamu kwa bado kuna kazi ngumu zaidi ya kufanya na sio kila swala litakalosonga mbele litasuluhishwa. Mazungumzo ya Saudi Arabia ni matokeo ya mpango uliofikiwa mwezi uliopita na mataifa 20 duniani katika mkutano uliofanyika Vienna.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli ametangaza baraza la mawaziri lenye jumla ya mawaziri 19 na manaibu waziri 15 huku kukiwa na sura nyingi mpya. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mwanaharakati Profesa Ruth Meena na kwanza kutaka kujua amepokeaje baraza hilo.
La kwanza ni kwamba ni baraza dogo. Kwa hiyo naamini kwa udogo wake unaweza kuwa itawezesha utendaji zaidi, lakini itakuwa pia bili kubwa inayoenda kwenye kuendesha government kubwa na baraza kubwa. Hicho ni kimoja. Ya pili ni kwamba nilitarajia tuone sura nyingi na wake. Hapo wako wachache, nadhani ni kama watatu, lakini kwa vile hajamaliza kuteua huenda atawaongeza wanawake. Kwa hiyo kwa upande wa kuona ni kitu gani sisi wanawake tumeingia kwenye zile harakati za kutaka 50-50 bado kidogo, manake kwa sasa hivi nimeona kama sura wanawake walio na full cabinet ni watatu na juniors ni watatu.
Na pengine kwa upande tu hivi sasa kama ulivyosema baraza halijakamilika na hatujaona kabisa upande wa Zanzibar ukipata mawaziri, hilo nalo kwa upande wako mlipokea vipi?
Nadhani kwa upande wa Zanzibar huenda ndio pia nasubiri kwa ajili ya kwamba hali bado ni utata. Nadhani anasubiri pia suala zima la uchaguzi likamilike huko Zanzibar.
Na nafasi ya vijana ukiwa kama mwanaharakati kwa upande wako umeipokea vipi?
Zipo sura chache za vijana wakina Januari Makamba, nadhani kuna wakina Angela Kariu kijana. Ziko sura chache za vijana na naamini kwamba wataweka nguvu mpya kwa baraza.
Sasa pengine ikiwa hivi sasa kama unavyosema kwamba Magufuli tunajua ameanza na kasi mpya ya hali ya juu kwenye kazi yake, hawa mawaziri unaoona sasa wakiwepo wengine wa sura za zamani ambao walikuwepo baraza lililopita, kwa upande wako unaona kwamba kuna mabadiliko makubwa?
Mabadiliko yapo, lakini kusema kwenda naye kwenye kasi hiyo nadhani kutokana na yeye kwamba kasi yake ni kubwa, mawaziri aliyowachagua watalazimika tu kwenda na hiyo kasi. Kwa upande wa mabadiliko hasa wale nikitizama zile sura za zamani, nadhani mabadiliko yapo kidogo. kuna watu ambao labda hatuwatarajia waingie, kuna watu walioachwa ambao tulifikiria wangekuepo. Nadhani kwa vile amesema ni mabadiliko, ni mabadiliko.
Ni mwanaharakati Profesa Ruth Mena akizungumza na Kumekucha Afrika. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na pia tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kuwa wanaweza kusikiliza matangazo na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao wa www.voaswahili.com. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Jeshi la Marekani linasema limefanikiwa kulitungua kombora kwenye pwani ya Hawaii, ikiwa ni jaribio la mfumo wa ulinzi wa makombora uliotengenezwa kuyalinda majeshi ya NATO huko Ulaya dhidi ya mashambulizi. Idara ya ulinzi wa makombora hapa Marekani imesema jana kwa mfumo wa ulinzi wa Aegis ulifyatua kombora la ulinzi ili kuingilia kati kombora baada ya rada kugundua lilikuwa kwenye lengo. Mfumo huo unajulikana kama SM-3 uliingilia kati katika lengo na kuliharibu kombora hilo. Mkandarasi wa ulinzi Raytheon amesema mafanikio ya jaribio hilo linaiweka programu ya Aegis Ashore kwenye mwelekeo wa kupelekwa Romania mwisho wa mwaka huu. Raytheon inatarajia kufanya shughuli zake nchini Poland mwaka 2018. Bangladesh imeondoa marufuku ya kutumia Facebook wiki tatu baada ya serikali kupiga marufuku matumizi ya Facebook, WhatsApp na Viber kwa sababu za usalama. Facebook ilikuwa inapatikana kwa watumiaji nchini humo kuanzia jana Alhamisi kupitia simu za mkononi. Hata hivyo, WhatsApp na Viber bado zimezuiliwa na haiko bayana lini huduma hizo zitapatikana kwa matumizi ya kawaida. Waziri wa mawasiliano Tarana Halim amesema programu zitafunguliwa wakati hakuna tena tishio la usalama. Pia amewashukuru watumiaji vijana wa Facebook na wakosoaji kwa kuwa wastahimilivu. Serikali ilipiga marufuku matumizi ya mitandao ya kijamii mwezi Novemba baada ya viongozi wawili wa upinzani kushindwa katika rufaa yao dhidi ya adhabu ya kifo kwa uhalifu waliotenda wakati wa mzozo wa uhuru mwaka 1971. Mamlaka nchini Australia imemshtaki kijana mmoja na wanaume wanne jana Alhamisi kwa kupanga mashambulizi ya kigaidi kwenye majengo ya serikali, ikiwemo na pamoja na makao makuu ya idara ya polisi ya Australia mjini Sydney, na kuwashambulia raia kiholela. Mapema jana polisi walimkamata kijana wa kiume mwenye umri wa miaka 15 na mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 20 kutoka magharibi mwa Sydney na kuwashtaki kwa njama za kutayarisha kitendo cha kigaidi. Naibu kamishna wa polisi wa Australia Michael Fallon amewaeleza waandishi wa habari hapo jana. Wanaume wengine watatu tayari wako jela katika mashtaka tofauti yanayohusiana na ugaidi. Walishtakiwa kwa kushiriki sehemu ya njama ya polisi, wamesema. Kama wakipatikana na hatia, huenda wakahukumiwa kifungo cha maisha jela.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Waziri mkuu wa zamani wa Kenya Bwana Raila Odinga ametoa ufafanuzi wa tukio la kufikiwa na maafisa usalama ili kuweza kufika mbele ya tume inayofanya uchunguzi wa matukio ya ufisadi nchini Kenya. Mwenzangu BMJ Muridhi alizungumza na Bwana Odinga, ambaye alianza kutoa ufafanuzi wa barua aliyopokea kuhusiana na masuala hayo.
Hiyo leta inanikomand ati Jumatatu saa 4 nifike kwa ofisi ya Integrity Center. Mimi nikawambia kwamba hiyo tume wakati huu sio halali, manake wale commissioners waliwachishwa kazi, na baada ya wajajiri ma commissioners hawana uwezo ya kufanya uchunguzi kisheria. Hivyo nikamwambia mimi sitaenda. Sasa walikuwa ni askari wanne, walipotoka pale wakaenda wakaweka vizuizi kwenye milango ya nyumba pale ambayo ofisi yangu iko.
Na unafikiri ni kwa nini wamekulenga wewe?
Mimi nafikiri wanataka kutoa nini, kutoa watu kwenye mambo ya uchunguzi, ili sasa ionekane hadi sasa wanachunguza wale ambayo walitoa habari kuliko kuchunguza wezi wale watu ambayo ni washukiwa ambayo walihusika na hiyo njama ya kuiba pesa.
Hawa majasusi hasa wanakufuata wewe kwa sababu gani?
Ni juu ya mapesa ambaye serikali ilienda kwa soko ya fedha kule Ulaya ambayo inaitwa Eurobond, na wakakopesha kule pesa ambayo ni dola bilioni 2,700,000,000. Na hiyo ilifanyika katika mpango wa fedha ya mwaka jana, lakini mpaka wa leo hakuna ishara ya kuonyesha kama hiyo pesa ilikuja, na kama hiyo pesa ilikuja ilifanya kazi gani.
Na kuna wale wanauliza kwamba iwapo hutafika mbele ya tume hiyo ya ICC, basi kuna haja gani ya wewe kuwapatia ripoti hiyo iwapo unasema kwamba hauna imani na tume hiyo?
Bari niko naye, nimeandika kwa urefu zaidi. Nimeandika kwa serikali nikidai, nikamwambia pesa hizi imepotea, manake ile hesabu ambayo nyinyi mmeondoa kuna kasoro hapa na pale, na kuna mwanya ambaye hamzijaziba. Upande hii kwa majibu yao wanajaribu kufanya ujanja, na hiyo ujanja vile mimi nimewaambia ya kwamba hata vile mmefanya hiyo hesabu haingii hata mkipiga. Kwa hivyo nikawaambia mueleze wa Kenya hiyo pesa ilienda wapi. Sasa hakuna haja tena mimi kwenda kuandika statement nyingine kwa hii tume ya ufisadi, manake wao yale watu mimi najua nimechaweka kwenye maandishi na nimeshapatia serikali.
Rais Uhuru Kenyatta alitangaza hivi karibuni kwamba anaweka mikakati fulani ambayo alisema ni ya kupambana na ulaji rushwa nchini humo. Ni yapi maoni yako kuhusiana na swala hili?
Tangazo kama haya yametolewa na serikali hii ya Jubilee mara mingi, hiyo sio mara ya kwanza. Kila mara wanasema tutachukua hatua, lakini hakuna hatua yoyote ambayo ilichukuliwa. Lakini lengo na nia ya kupigana na ufisadi hamna. Nimewaambia wafuate nyayo ya Rais Magufuli kule Tanzania.
Ni waziri mkuu wa zamani wa Kenya Raila Odinga akiongea na Kumekucha Afrika.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Marekani ilitoa msaada wa vifaa vya kiufundi vya kivita kwa Cameroon katika mapambano yake dhidi ya kundi la Boko Haram. Vifaa hivyo vilipokelewa Jumatano jioni, ikiwa ni miezi miwili baada ya Marekani kupeleka vikosi vyake nchini Cameroon kulisaidia taifa hilo la Afrika ya Kati kupambana na kundi hilo la wanamgambo wa Kiislamu. Mwandishi wa VOA Moki Edwin Kinzeka na ripoti kutoka Yaunde, na Id Ligongo anaisoma ripoti yake.
Balozi wa Marekani nchini Cameroon Michael Hoza anasema vifaa vya kiufundi vya kivita, magari yenye teknolojia ya juu ya mapambano na majenereta yenye nguvu kubwa ni zawadi kutoka kwa watu wa Marekani kusaidia Cameroon kulitokomeza kundi la Boko Haram.
They provide water, electricity, maneuverability, etc. That follows the delivery of armored vehicles.
Anasema yanatoa maji, umeme na mbinu nyingine na kadhalika. Yanafuatana na magari yenye silaha ambayo yanahusika katika mapambano na adui, lakini ni vifaa tu. Mapambano ya kweli yanafanywa kwa ushujaa wa jeshi la Cameroon. Tunajivunia kuwa washirika wao. sio tu kwamba tunawapatia vifaa peke yake, lakini pia tutaendelea kuwapa taarifa za kijasusi, uangalizi, uchunguzi wa kijeshi, na tutatoa msaada wa mafunzo kama ni muhimu ukiombwa na serikali ya Kamerun. Oktoba 30, wanajeshi 300 wa Marekani waliwasili katika mji wa kaskazini mwa Kamerun wa Garoua kusaidia mapambano kwa uasi wa Boko Haram ambao wamevuka mpaka kutoka Nigeria mwaka 2013. Boko Haram wameshaua mamia ya watu nchini Kamerun toka wakati huo, na kwa kuongeza zaidi ya watu 10,000 wameuawa nchini Nigeria toka mwaka wa 2009. Waziri wa ulinzi wa Kamerun, Joseph Abeti, anasema msaada unaonyesha kwamba Kamerun ina marafiki katika mapambano yake na kundi hilo la Waislamu wenye msimamo mkali.
Je voudrais le prier de bien vouloir transmettre au gouvernement des États-Unis d'Amérique la profonde gratitude.
Anasema serikali na watu wa Marekani lazima wafahamishwe kwamba Kamerun wanashukuru mno kujua kwamba wanasaidiwa katika kupambana na kundi la kigaidi la Boko Haram. Anasema msaada huo utawasaidia wanajeshi wa Kamerun kufanikiwa zaidi katika mapambano yake dhidi ya waasi, na kwamba Kamerun inajisikia faraja kuona msaada unakuja ikiwa ni chini ya miezi miwili baada ya vikosi vya Marekani kuwasili nchini Kamerun kusaidia kuzuia ugaidi. Mapema wiki hii Kamerun ilitangaza kuachia huru watu 900 waliokuwa wakishikiliwa mateka na Boko Haram, na kuelezea furaha yao kwa vikosi vya Marekani huko Garoua kwa kuwapatia taarifa za kijasusi. Mwaka jana Marekani ililitaja kundi la Boko Haram kuwa ni taasisi ya kigaidi ya nje na kuweka tuzo ya dola milioni 7 kwa kiongozi wake Abu Bakar Shekau endapo atapatikana.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
VOA Mitaani.
Ongezeko la watu kutoka mashambani na kuhamia katika miji limekuwa na matokeo yasiyoridhisha, ukiwepo msongamano mkubwa wa watu katika mitaa duni na mabanda na kuwa na jamii ya kipato cha chini maarufu kama urban poor. Serikali ya Kenya imeamua kuvunja vyumba vidogo vidogo katika vitongoji duni na kuwafurusha maelfu ya watu kutoka mitaa hiyo, kwa mfano mtaa uitwao Dunga Unuse huko mjini Mombasa, ambako mwandishi wetu Josephat Kioko anatuarifu kuwa hatua hiyo imesababisha kilio na mgogoro mkubwa. Josephat Kioko ametuletea taarifa hii.
Kwa jina naitwa Steven, ni mkaaji wa hapa na tumemiliki kiwanja zaidi ya miaka 50. Wengine tumezaliwa hapa na tuko na miaka zaidi ya 40. Leo hii tunashindwa, mtu anatoka from nowhere anakuja anachukua kiwanja, na wakati na ule kesi iko kotini. Tunashindwa, koti moja itafanya kesi mara ngapi katika uwanja mmoja? Waheshimiwa wote wako hapa, serikali yote iko hapa, na tunashindwa, haki haipatikani. Kwani haki tutaitoa wapi? Hatujaelezewa na yeyote, vyombo vya serikali havijatuelezea, wala lawyer hajatuelezea, wala koti hatujaiona. Tumeshangaa, tuna usha watoto ende waende katika shughuli za kawaida ama tuende makazini, tunashangaa tu tayari fujo limeanza. Mke wangu ameshikwa na nimepigwa na polisi jeraha. Hii ni nyaunyo nimetandikwa kwa sababu ya kuuliza ameshikiwa nini.
Mimi miaka 50, Sauma Tumani. Nimeamka asubuhi nikaenda kwa samaki saa 10, nikaenda kwa samaki. Sasa nikirudi saa 12 ndio naona fujo. Naona nyumba yangu yabomolewa. Sasa nikajiambia ngani nitoe vyombo, nakuta watu wanatoa vyombo. Nitoe vyombo, nitoe nini? Sasa nyumba yavunjwa, nyumba yavunjwa, kuku zangu zote zimevunjwa. Mimi kitu cha kwanza kuokoa ni vyombo tu, sugulia ndio nimetoa. Nikatoa kuku wangu mmoja, kuku ni 7 lakini vyote lakini nimetoa moja tu, wote wamekufa ndani. Na vyombo ndio nimetoa. Sasa nimebaki hivi, hata sina popote, sina lolote. Na hii ni mara mbili sasa ikivunjwa. Ya kwanza ilikuwa ni nyumba yenyewe, room 12 ikavunjwa. Mimi kwa nimeishi na mtoto wangu na wajuku wangu ni hawa wawili. Walikuwa hapo hapo. Sasa tuko na shida sana baba. Tunaona hata ni pale Mwembe. Tunaona vile imevunjwa, mabati imevunjwa, kila kitu kimevunjwa. Unaona vyombo vyangu vile vingine hivi sasa nimeleta huku. Sina popote pa kwenda sina na mzanga amekufa juzi. Sina popote, sina lolote. Bado hatujaona chochote, bado ndio hao maneno inaendelea, lakini sasa bado hatujaona chochote.
Kwanza alikuja Orengo akasema hamtatolewa Orengo. Kwa ni waziri ya, ilikuwa kwa bado ni yeye serikali ile kuu. Kutoka pale ikaja hii ya county. Ya county tumepata waziri wetu wa lands. Amesukuma mabarua, amekuja aking'ang'ana akiwazuia nini, ngojeni tupate ile uhaki uko wapi? Hakuna. Sasa hivi leo ikiwa waziri anasukumwa na polisi, ikiwa huyu kuna mtoto wa kike hapa na kuna mtu mwingine yuko hapa hata ajua hata mipaka, anasema vunja huku, anavunjia watu wengine, ambia hata hawako. Si angefuata ile dunga vile ilivyokuwa, aje avunje hiyo dunga vile ilivyokuwa. Sisi tulikuwa tuliambiwa tukae hapa tukae tujenge turudi makao, bado shule yetu iko kotini na inashughulikiwa. Ni kwa nini leo hii tunakuja kufanywa hivyo? Mbunge wetu pia naye hatambulikani. Tungepewa kile tukaambiwa basi chukueni hii tutoke. 20,000 wale wapewa 20,000 na nyumba ya room 12, nyumba ya jiwe 20,000 unapewa, unajenga nini? Haichimbi hata choo. 20,000 wewe ukipoa leo mwezi mmoja hiyo haitoshi. Vitu vinapanda. Hiyo 20,000 inakusaidia na nini ndugu yangu wewe?
Tu kwa kuhama peke yake.
Pesa kidogo sana.
Kwa majina ni Omar Mwinyi ambaye ni mbunge wa Changamwe. Leo hii nikiwa msikitini nilipatiwa ujumbe ya kwamba matingatinga yameingia mnamo saa 12 kasorobo, na nikaona ile kazi ambayo inaendelea. Ukweli ni kwamba hii ni serikali, na kusema kweli serikali inatakiwa kulinda maslahi ya wananchi wake. Kwanza kabisa serikali inatakiwa iweze kuwapatia watu makazi, na wanapokuwa kwa mahali kuna utata, serikali ina pesa kupitia National Land Commission iweze kuangalia kama kweli huyu ambaye anadai hii ardhi ni yake alete dokumenti zake. Ikionekana ni kweli alipo na serikali, wananchi wafanye nini? Wakae hapa. Hizi court orders ambazo zaja zote ni fake. Unaona kila mahali zinatofautiana na tarehe pia hazifanani pia vile vile. Huyu anadai hii ardhi ni yake, aliambiwa alete title deed, mpaka leo hakutoa title deed yake. Kwa nini? Ni sababu hiyo title deed ni ya magendo. Yote tunafahamu hapa pia.
Kila siku ni Mombasa pwani. Kwa nini hamwendi kubomoa State House?
Tumechoka
na kudhulumiwa Kenya hii. Tumechoka. Walimu wamegoma. Madaktari wanataka kugoma. Leo hii moja tubomolea manyumba.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Marekani ambaye alirejeshwa hapa nchini kutoka Uganda na kushtakiwa kwa njama kubwa za kuchapisha dola bandia amejiondolea haki yake ya kuwekwa kizuizini na hivyo atabakia gerezani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, waendesha mashtaka wa serikali kuu walimsihi jaji kumfunga Ryan Gustafson mwenye umri wa miaka 28 kwa sababu amemuua mjukuu wa dikteta wa zamani wa Uganda Idi Amin. Wamesema kuwa nje kwa dhamana anaweza kutoroka. Pentagon inasema ushirika wa karibuni unaongozwa na Marekani katika mashambulizi ya anga nchini Syria na Iraq umeua viongozi watatu waandamizi wa Islamic State, akiwemo mkuu wa masuala ya fedha katika kundi hilo. Msemaji wa ushirika Steve Warren amesema jana kwa Abu Salah alihusika na uratibu harakati za kundi hilo. Wawakilishi kutoka makundi mbalimbali ya upinzani nchini Syria wamekubaliana kuhusu muundo wa mazungumzo na utawala wa Rais Bashar al-Assad wa Syria. Zaidi ya wawakilishi 100 kutoka vyama vya siasa na makundi yenye silaha wamehitimisha mkutano wao uliofanyika Riyadh, Saudi Arabia.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Na usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express ya hapo saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, vile vile katika matangazo yetu ya jioni ambapo leo tutakuwa na live talk. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa, mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami.
Tukisema kwaherini na asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.